Vítám vás všechny a přeju vám pěkný večer nebo podvečer, sestry a bratři, při modlitevní a při biblické hodině dnešní. Když se tak na vás dívám, tak mezi váma vidím několik jedinců, kteří tady byli v neděli na modlitevní chvilce, a přiznám se, že by mě docela zajímalo, kdybych viděl do jejich mysli, o čem teď uvažují a co si myslí, když tady vidí stejného člověka v neděli pak za tři dny neznova. Ale ono to nejde, Pán Bůh nás stvořil, takže to nevíme, a já myslím, že to je dobře, že to nevím. Ale nicméně nějak to tak vyšlo, já jsem to neorganizoval a tak to budete muset vydržet. Pojďme na začátek zpívat píseň číslo 78. Píseň číslo 78. Prosíme, aby si byl uprostřed nás a abychom tady nebyli zbytečně a mohli jsme i zapomenout aspoň na čas na ty různé starosti, problémy, které se nám někdy honí hlavou. Tak tě prosíme o tvoji pomoc. Amen.
Amen.
Tak já jsem při volbě dnešního tématu nebyl nikým spoután ani naveden, takže prostě jde to za mnou a nemůžu se vymlouvat, že mi kazatel třeba uložil podle nějakého textu dělat výklad nějakého textu, takže prostě o to je to těžší. No a když jsem hledal téma, tak to byla věc, která mě delší dobu nebo před nějakou dobou zaujala a v podstatě o ní budu mluvit téměř na konci toho svého zamyšlení, ale na ní se nabalily nějaké další věci a prostě bylo to téma, které jsem nosil hlavě delší dobu. Chci se spolu s vámi zamyslit nad osobou Pána Ježíše v té době, kdy byl na zemi, na této zemi a byl na této zemi v podstatě, když sledujeme jeho život a jednání, tak tady byl takové dvojité roli. Byl člověkem, ale byl zároveň Božím synem. Hned na začátek musím říct, že to je jedno z největších tajemství víry. Vůbec si nemyslím, že bych to tady chtěl vysvětlovat a obávám se, že to neumí vysvětlit nikdo tohleto. Pravda, dá se o tom velice dlouze přemýšlet a mluvit, ale takže já nechci toto tajemství nějak rozebírat, ale chci se podívat na několika konkrétních situacích v Biblii, jak Pán Ježíš jednal jako mocný Boží syn a kdy se naopak projevoval velice lidsky a jakoby nám blízce. A v té druhé části, kdy bych se zamýšlel na tu jeho lidskou stránkou v uvozovkách, tak bych se tam chtěl trochu více dotknout jedné té charakteristiky podrobněji a její aplikace v našem životě, což je to, co mě přivedlo k tomu tématu. Budeme poměrně často číst z Bible, ale doufám, že v biblické hodině to snad je akceptovatelné. My všichni asi víme a akceptujeme, že Pán Ježíš byl Boží syn, vystupující po nějakou dobu na naší zemi v lidském těle. Pravděpodobné je, že vypadal jako každý jiný muž té doby, ale ve svých projevech byl výjimečný svou lidsky nevysvětlitelnou mocí. Ať už tou mocí, která se projevovala v činech, anebo i v mluvení, v řeči. Ale také byl blízký svému okolí ve své lidskosti a prostém zájmu o obyčejné lidi, dokonce i o ty nejposlednější. Pro jedny se stal obdivovaným člověkem, pro jiné byl nebezpečný až tak, že se ho museli fyzicky zbavit. Pojďme se podívat na několik úseků z Bible, kde Pán Ježíš vystupuje zcela nepochybně v té roli Božího syna, obdařeného nadlidskou mocí. Já jsem vybral několik úseků z Bible a zvolil jsem je tak, že jsem je vybral z Matoušova evangelia, i když pochopitelně některé z nich lze nalézt u Marka, u Lukáše, a je možné se třeba bavit o tom, kde to je popsáno přesněji nebo podrobněji, ale já jsem pro zjednodušení zůstal převážně u citací z Matoušova evangelia. Tak máme před sebou Pána Ježíše jako Božího syna, nepochybně. Začnu prvním čtením, které je Matoušovi ve 4. kapitole. A je to prvních 11 veršů ze 4. kapitoly. Pokušení na poušti. Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl, je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrchole chrámu a řekne mu, jsi-li syn Boží, vrhni se dolů, vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu pravil, je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu, toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tomu Ježíš odpoví, jdi z cesty, satane, neboť je psáno, Hospodinu Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. V té chvíli ho ďábel opustil a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho. Tak tady přímo i satan mluví v jednom tom úseku o slově Pána Ježíše, že je syn Boží. Pokušení na poušti, známý, velice známý úsek. Mně tady na něm vyplývá taková ta charakteristika Pána Ježíše jako Božího syna a nikoli člověka, když čtete nebo posloucháte ty zvláštní odpovědi, které on měl na ty provokace satanovi a na ty nabídky. Osvědčil v nich velice zvláštní takovou duševní a duchovní orientaci, pevnost a statečnost. Když si k tomu ještě připojíme to fyzické strádání z toho hladu. Zajímavé na tom je, z toho úseku, který jsem četl, se zdá, že tam opravdu byl Pán Ježíš sám a jenom se satanem. Napadne nás možná někoho, kdo tento oddíl zaznamenal, jak se to dověděl Matouš. Ale tu otázku neumím odpovědět. Takže tady to je první takové zvláštní jednání Pána Ježíše, které se spíš projevovalo v jeho postojích a slovech. Budeme pokračovat Matoušově 4. kapitole, verši 23 až 25. Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii. Přinášeli k němu všechny nemocné, postižené rozličnými neduhy a trápením, posedlé, náměsíčné, ochrnuté a uzdravoval je. A velké zástupy z Galileje, desíti městí, z Jeruzaléma, Judska i za Jordání ho následovali. Tak, tady zase vidíme Pána Ježíše při akci, nebo při akcích, kdy ho sledovali zpravidla velké zástupy a davy. A dá se říct, že tento malý oddíl vlastně koncentruje ve zkratce všechny to obrovské množství těch případů, kdy Pán Ježíš uzdravoval. Naprosto rychle, lidsky nepochopitelně, myslím, že i lékařsky nepochopitelně, když do toho se nechci pouštět, když tady vidím Tomáše. A tak potom pochopitelně dále v evangeliích existuje a následuje obrovský výčet těch konkrétních případů, které zpravidla známe, jenom namátkou, malomocný, setníkův sluha, Petrova tchýně, posedlý, ochrnutý, Jajrova dcera a tak dále. Takže to je další projev Pána Ježíše, který opravdu s lidskou silou, jenom tou lidskou, opravdu nemá nic společného a také ty zástupy to viděli, registrovali a cítili v tom tu zvláštní moc. Další úsek je z Matouše z 8. kapitoly. Když přijel na protější břeh moře do Gadarenské krajiny, vyšli proti němu dva posedlí, kteří vystoupili z hrobu. Byli velmi nebezpeční, takže se nikdo neodvážil tudy chodit. A dali se do křiku. Co je ti po nás, synu Boží? Přišel si nás trápit dříve, než nastal čas. Opodál se páslo veliké stádo vepřů. A zlí duchové ho prosili. Když už nás vyháníš, pošli nás do toho stáda vepřů. On jim řekl, jděte. Tu vyšli a vešli do vepřů. A hle, celé stádo se hnalo střemhlav po srázu do moře a zahynulo ve vodách. Pasáci utekli, přišli do města a vyprávěli všechno i o těch posedlých. A celé město vyšlo naproti Ježíšovi a když ho spatřili, prosili ho, aby se vzdálil z jejich končin. Já nemyslím, že ten příběh my ho známe, už jsme ho mockrát četli, ale když o něm chvilku přemýšlíme, mně to připadá, že to je úděsný příběh. když si představíme, že jsme něco takového viděli. Až bych řekl, že to možná je možno něco takového vidět v nějakých filmech, které jsou zaměřeny na tyto děsivé příběhy. I když pán Ježíš pomohl dvěma nešťastníkům, byl způsob, jakým to provedl, zcela z jiného světa. A musím říct, že se ani nedivím, že pasáci i celé město byli tak zděšeni a vykolejeni, že chtěli, aby odtud odešel. Zkusme si představit naši reakci, kdybychom něco podobného zažili. Asi bychom se také necítili nějaké radostné euforii, protože i když bylo pomoženo dvěma lidem, tak celý ten průběh té akce byl prostě naprosto šokující. Tady se také pán Ježíš projevil zcela zvláštně. Dále, Matouš 12. ...46-50. Ještě když mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venku a chtěli s ním mluvit. Někdo mu řekl, hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit. On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl. Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři? Ukázal na své učedníky a řekl, hle, moje matka a moji bratři. Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka. Tak to je něco zase o Ježíšově rodině, řekli bychom možná o té lidské rovině. Je to naopak úsek a příběh, který je takový jemný, intimní, nedramatický, ale myšlenkově si myslím, že je hodně vzdálený, a teď to myslím v tom dobrém slova smyslu lidskému uvažování. Tak, jak tam pán Ježíš reagoval, tak to normálním, běžným, slušným lidem uvažujícím zcela běžně asi muselo být záhadné. Dokonce se může stát, možná nevím, jestli vás to napadne, ale mě to teda tak přišlo, že tady to, ta odpověď pána Ježíše, to, jak se zachoval a kam to posunul, že tak nějak neladí s desaterem moc. Úctou matce k rodičům a podobně. Takže opět zvláštní taková reakce, zase v takové v téměř soukromé situaci, ale tady také pán Ježíš hovořil zvláštním způsobem, který není běžný pro lidi, a navíc to říkal tak, že to všechny zastavilo, že to nebylo jenom, že tak něco pronesl a nic se nedělo. Tak a ještě přečtu tady z této první části jeden oddíl z Matouše z 8. kapitoly, vrátíme se k 8. kapitole. 23-27. S tímto oddílem bych, nebo viděl bych v něm takovou příležitost dostat se z toho pohledu na pána Ježíše jako Božího syna na tu druhou část toho uvažování, kdy si budeme sledovat pána Ježíše, jak se projevoval jako člověk, nám blízce jako člověk. A je to jakýsi můstek, si myslím, pro přechod od té první části do té druhé. Pak vám řeknu proč, nebo myslím, že to stojí poznáte. Tak budu číst. Vstoupil na loď a učedníci ho následovali. V tom se strhla na moři veliká bouře, takže loď už mizela ve vlnách, ale on spal. I přistoupili a probudili ho se slovy. Pane, zachraň nás, nebo zahyneme. Řekl jim, proč jste tak ustrašení, vy malověrní. Stál, pohrozil větrům i moři a nastalo veliké ticho. Lidé užasli a říkali, kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře. Tak, tady vlastně vidíme pána Ježíše v krátkém časovém úseku ve dvojí roli. Jednak jako Božího syna ovládá živly, dovede zastavit okamžitě bouři, a lidé užasli, ale na druhou stranu ho vidíme na začátku jako člověka unaveného a spícího. Tak unaveného a spícího, že mu vlastně nevadila ani ta neúplně pohodlná komfortní situace, v které se nacházela ta loď. Takže tady vlastně v tom krátkém tom vidíme tu jeho lidskost, ale okamžitě jeho reakce, když ho probudili, byla opět mocná. Když bychom uvažovali dál o tom vztahu, o těch dvou částech té osobnosti Pána Ježíše, to znamená lidství a proti tomu synovství Boží, tak už jsem říkal na začátku, že to je velice náročné téma a já se jim nechci do hloubky zabývat. Ale myslím si, že je korektní a dobré pro vnímání toho problému zmínit několik míst z Bible, kde přímo Pán Ježíš vysvětluje, jak to s ním a s jeho otcem je, jaký je mezi nimi vztah a jak to je. Pro tyto úvahy a toto vysvětlení je asi charakteristické Janovo evangelium, kde je těchto úseků hodně, na rozdíl od jiných evangelií. Takže teď přejdeme k Janovu evangeliu na chvíli. A já budu to číst, protože že bychom z toho měli se pokusit pochopit, nebo možná, že to řada z vás ví, protože jsou to známé věci a zná, tak to, jak Pán Ježíš sám sebe, kam zasazoval sám sebe ke vztahu ke svému otci Bohu. Takže Jan 5, 19 až 30. Ježíš jim řekl, amen, amen, pravím vám, syn nemůže sám od sebe činit nic než to, co vidí činit otce. Co činí otec, stejně činí i jeho syn. Vždyť otec miluje syna a ukazuje mu všecko, co sám činí. A ukáže mu ještě větší skutky, takže úžasnete. Jako otec mrtvé křísí a probouzí k životu, tak i syn probouzí k životu ty, které chce. Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou synovi, aby všichni ctili syna jako ctí otce. Kdo nemá v úctě syna, nemá v úctě ani otce, který ho poslal. Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel ji ze smrti do života. Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího syna a kteří uslyší, budou žít. Neboť jako otec má život sám v sobě, tak dal i synovi, aby měl život sám v sobě. A dal mu moc konat soud, protože poněvadž je syn člověka. Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou. Ti, kdo činili dobré, vstanou k životu a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení. Sám od sebe nemohu dělat nic. Jak mi Bůh přikazuje, tak soudím a můj soud je spravedlivý. Neboť nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal. Tak to je poměrně dlouhý oddíl. Je psaný možná tak trošku komplikovaně, jako to u Jana je často, ale Pán Ježíš se tady snaží postihnout, jak to vlastně, jaký je ten vztah, na čem spočívá jeho vztah k otci, otce k němu navzájem. Padne tady i výraz syn člověka, takže je tam všechno z toho možné najít. A ještě k tomu přidám jeden oddíl ve stejném duchu, nebo dva spíš, ten jeden bude velice krátký, tak nejdříve ten první, Jan 8, Jan 8, 27 až 30. Nepoznali, že k ním mluví o otci. Ježíš jim řekl, teprve až vyvýšíte syna člověka, poznáte, že já jsem to a že sám od sebe nečiním nic, ale mluvím tak, jak mě naučil otec. Ten, který mě poslal, je se mnou. Nenechá mě samotného, neboť stále dělám, co se líbí jemu. Když takto mluvil, mnozí v něho uvěřili. Tak tady je už zajímavá reakce posluchačů mnohých, kteří v něho uvěřili, kdy prostě Pán Ježíš opět jim vysvětloval, že dělá to, co chce otec a že to není nějaký jeho rozmar nebo nějaká jeho představa. A teď jenom ten už ani musíte hledat, ten oddíl, to je kratičká věta Jan 10.30. Já a otec jsme jedno. To je naprosto přímočaré, takové úplně instantní vyjádření, bych řekl, koncentrované. Já a otec jsme jedno. To byl jeden z hlavních důvodů, proč se ho Židé chtěli zmocnit a zabít ho. Není divu. Pokud by to byla pravda, že Pán Ježíš a Otec jsou jedno a oni byli v opozici vůči Pánu Ježíši, znamenalo by to, že jsou nekonečně vzdálení Bohu Otci a už vůbec s ním nejsou za jedno. Jak by tedy obhájili svoji autoritu, o kterou jim šlo? Tak, než přejdeme k té druhé části, tak můžeme zaspívat. Možná je to i vhodné pro nějaké osvěžení. Tentokrát to bude píseň číslo 99. První tři sloky. Se nám zdá, že bychom jednali úplně stejně i my a že to je prostě přirozené a normální. Přitom si ale můžeme spojit některé reakce Pána Ježíše s tím, o čem jsme hovořili před chvílí, a s jeho mocnými božskými činy, kdy vlastně neexistovalo žádné omezení pro tu jeho moc. Tak pojďme zase do Bible, zase budeme v tom nejčastěji u Matouše, tentokrát 9. kapitola Matoušova. Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům, ženě velká, dělníku málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou ženu. Tady vidíme Pána Ježíše, kdy on lituje zástupy, lítost nad zástupy. Lítost je projevem spíše takového soucitu až určité bezmoci v lidském chápání. Aspoň já to tak cítím. A tady Pán Ježíš prostě vystupuje jako člověk, který vlastně ty zástupy lituje a snaží se jim pomoct a nabízí řešení. Zajímavé ale je, že tady to řešení neposkytuje přímo on, přímo těm zástupům, ale přenáší je na učedníky, na lidi. Je to velmi zvláštní řešení, když si současně dovedeme představit, i po tom, co jsme si řekli před chvílí, i nějaký mocný zásah přímo od Pána Ježíše. Mohl udělat něco božského, ale on tady v té lítosti vlastně učedníkům říká, že tady je příležitost pro ně. Dokonce povinnost, aby něco dělali. Tak to je první moment takový. Matouš 10. Matouš 10:26-32. Nebojte se jich tedy, neboť není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, ani nic skrytého, co nebude poznáno. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co slyšíte v soukromí, hlásejte ze střech. A nebojte se těch, kdo zabíjí tělo, ale duši zabít nemohou. Bojte se toho, který může i duši, i tělo zahubit v pekle. Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho otce. U vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy. Máte větší cenu než mnoho vrabců. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým otcem nebi. Tenhle úsek na mě působí, teď se přenesu hodně do takového slovníku, možná ani ne biblického, jako jakési takové lidské povzbuzování. Kolikrát tam bylo, nebojte se. Prostě dodává sílu, odvahu. Dal by se použít dokonce termín, že to je takové hecování úplně v úvozovkách. K lidské statečnosti, k neohroženosti, k optimismu, k aktivitě. Připomíná mi to, nebo podobně to tak někdy bývá, když se lidé pozbuzují navzájem před nějakou zkouškou nebo před nějakým veřejným vystoupením, před sportovním utkáním a jinde. Prostě je to takové to lidské, nebojte se, dělejte něco, snažte se. To prostě tady opět pán Ježíš aktivuje lidi, ale takovýmto podle mě civilním zvláštním způsobem. Pojďme dál, Matouš 19. Tehdy k němu přinášeli děti, aby na ně vložil ruce a pomodlil se, ale učedníci jim to zakazovali. Ježíš však řekl, nechte děti a nebraňte jim jít ke mně, neboť takovým patří království nebeské. Požehnal jim a šel dál. Tak tady vlastně zase vidíme jednu z nejkrásnějších vlastností lidských, to je lásku k dětem. To všichni jsme zažili buď jako děti, nebo většina z nás jako rodiče. U Pána Ježíše tedy bych skoro řekl, že to je až jako nečekaný vztah k dětem, z mého pohledu aspoň. My totiž o jeho vlastním dětství toho moc nevíme, nebo téměř nic nevíme, ale lze se domnívat, že asi prožil v bezpečí a v lásce. Že Marie s Josefem se o něj na začátku starali výborně, proč by se nestarali dál. Ale velmi brzo bylo znát, že Pán Ježíš není obyčejným dítětem. Pomeňte si na ten příběh, když mu bylo 12 let v chrámě. Tam už prostě, to už nebylo dítě. Věkem možná, nebo určitě, ale ne tím, jak se projevoval. A takže jakoby on v tom dětském světě, takovém tom jednoduchém, přímočarém dětském světě, asi moc času nestrávil. A navíc sám ani vlastní děti neměl. Ale tady prostě ty děti pro něj byly příležitostí, aby je dal za příklad. Teď jeden verš, který nemusíte asi ani hledat, protože je to samotný verš, Matouš 20:34. Ježíš pohnut soucitem, dotkl si jejich očí a hned prohlédli a šli za ním. Tak opět popisován, zmíněn soucit Pána Ježíše. Soucit, v podstatě lidská vlastnost, kterou známe. Lidsky, překvapivě lidsky se Pán Ježíš také zachoval ve známém příběhu o takovým emotivním a drsném vyčištění chrámu. Ten příběh já číst nebudu, protože ho všichni známe, ale tam taky prostě to bylo jednání, které je překvapující možná pro nás i dnes při Ježíšově vnitřnosti, ale chápeme ho, a bylo tedy velice razantní a takové úderné, až bych řekl, z naší doby. Dále, jeden verš, další, Matouš 21.18. Když se ráno vracel do města, pán Ježíš dostal hlad. Pán Ježíš dostal úplně obyčejný lidský hlad. Víme, že dovedl nasytit David zástupy, že by nebyl problém, ale pán Ježíš, jako my, známe to, dostal hlad, když se vracel do města. Matouš 23.37-39, taky asi nebudu ten příběh číst, je to nářek nad Jeruzalémem. Nářek, jako většinou nářek, bývá spíše projevem jakési bezmoci, zoufalství. Pán Ježíš je zoufalý, nešťastný z toho, jak to v Jeruzalémě vypadá, jak tam lidé žijí. Tak to je taky lidská reakce, nebo ne lidská, ale jako lidská reakce. A teď Jan 11, přejdeme k Janovi, protože ten příběh asi nikde není. 31 až 36, je to příběh, úsek o vzkříšení Lazara. Takže Jan 11, 31 až 36. Když viděli Židé, kteří byli s Marií v domě a těšili jí, že rychle stala a vyšla, šli za ní. Domnívali se, že jde k hrobu, Lazarovu hrobu, aby se tam vyplakala. Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš a spatřila ho, padla mu k nohám a řekla, pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Když Ježíš viděl, jak pláče a jak pláčou i Židé, kteří přišli s ní, v duchu se rozhoril a zrušen řekl, kam jste ho položili? Řekli mu, pane, pojď se podívat. Ježíšovi vstoupili do očí slzy. Židé říkali, hele, jak jej miloval. Takže slzy v očích pána Ježíše. Prostě to je taky věc, kterou, nevím, jestli jsme všichni zažili, asi určitě někdo více, někdo méně. Možná stateční chlapi tvrdí, že nikdy nepláčou, ale když byli malí a dělali nějakou vylomeně, dostali rákoskou, tak ty se určitě měli taky v očích v 5-6 letech. Tak určitě všichni jsme měli někdy slzy v očích. Takže tady pán Ježíš je v této roli také. Tak a teď bych se chtěl dostat k těm postojům pána Ježíše, které vlastně bych chtěl trošku víc okomentovat, protože ty mě k tomu uvažování přivedli. Budeme se teď zabývat celou takovou skupinou situací, které pán Ježíš řešil tím, že chtěl být sám, nebo jenom se svými nejbližšími. Kdo z nás nechce být někdy sám, mít klid, zapomenout, odpočinout si? Vidíme tady pána Ježíše jako člověka, který chce být mimo zástupy a davy. Toho si užil hodně. A je to lidské. Méně lidské a více božské však je to, proč chce být sám a k čemu samotu využívá. Tak pojďme po stopách takovýchto jeho postojů. Tak teď už to budou spíše jenom jednotlivé verše, tak možná je nemusíte ani hledat. Matouš 14.13. Když to Ježíš uslyšel, odplul lodí na pusté místo, aby byl sám. Ale zástupy o tom uslyšeli a pěšky šli z měst za ním. Tento verš vlastně navazuje, je to bezprostřední důsledek otřesné informace, která se k pánu Ježíši dostala o krutém konci Jana Křtitele. Když to Ježíš uslyšel, odplul na pusté místo. To musela být strašlivě depresivní situace pro člověka a vidíme, že i pro pána Ježíše. Pán Ježíš se s ní potřeboval vyrovnat, vstřebat jí a dobře věděl, že uprostřed lidí se mu to nepovede a lidi mu nepomůžou v tom, aby se s tím vyrovnal, s tou zprávou hroznou. Takže vyhledával a vyhledal pusté místo. Matouš 21.17. Opustil je a vyšel ven z města do Betánie. Tam přenocoval. Tady to zase navazuje ten jeho odchod z města na to vyčištění chrámu. Po vyčištění chrámu odešel do Betánie. Tady zase z toho cítím, že celý ten příběh, ta událost zcela zvláštní toho vyčištění chrámu musela být hrozně psychicky náročná pro něj. Že prostě potřeboval se z té akce prostě dostat zase někam jinam, do té vyrovnanosti, do toho klidu. Tak vyhledal, opustil ty davy a šel z města ven, aby nebyl uprostřed lidí. Lukáš 4.42. Když nastal den, vyšel z domu a šel na pusté místo. Zástupy ho hledali. Přišli až k němu a zdržovali ho, aby od nich neodcházel. Tady to je zase situace po velice náročném uzdravování, které bylo zaměřeno na vyhánění démonů. To třeba asi muselo být dost něco jiného než uzdravení z malomocenství nebo z nějaké takové normální běžné nemoci. A z toho lze usuzovat, že opravdu ten boj s démony je velice vyčerpávající boj a byl vyčerpávající i pro Pána Ježíše. A tak zase potřeboval jít na pusté místo a přemýšlet a jak později zjistíme, pravděpodobně se jim modlit. Lukáš 5.16. On však odcházíval na pustá místa a tam se modlil. Odcházíval, čili ne, že tam šel jednou, byl tam často. Chodil na pustá místa, tady je to na rovinu, na tvrdo, aby se modlil. Lukáš 6.12. V těch dnech vyšel nahoru k modlitbě a celou noc se tam modlil k Bohu. Takže opět modlitba, teď dokonce máme přidáno, že byla dlouhá, že byla celonoční zápas. Modlitba. Lukáš 9.18. Když se o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich, za koho mne zástupy pokládají. Takže tady opět máme modlitbu o samotě, i když tady už se blížíme k situaci, že Pán Ježíš někdy nebyl úplně o samotě a vyhledával ještě takové menší společenství z těch nejbližších, to znamená nejčastěji učedníků. Tak, Jan 6.15. Když Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho provolali králem, tentokrát z tohohle důvodu, aby ho zavraždili, odešel opět nahoru zcela sám. Tady Pán Ježíš tedy odchází do samoty v podstatě po úspěchu, by se dalo říct, po nasycení 5000 a následuje těsně potom. A stejně potřeboval být sám. A ještě teď několik příkladů, kdy Pán Ježíš nehledal vyslovně tu samotu, jak jsem říkal, ale chtěl být se svými učedníky nebo s některými z těch učedníků, z takového toho užšího kroužku. Marek 13.3. Když seděl na Olivové hoře naproti chrámu a byli sami, zeptali se ho Petr, Jakub, Jan a Ondřej. A teď se ho ptali a pokračuje tam rozhovor. Takže Pán Ježíš seděl na Olivové hoře, on tam byl několikrát, mockrát, s Petrem, Jakubem, Janem a Ondřejem a probíral s nimi příchod bět. Takové ponuré téma, které pak následuje v tom rozhovoru. Takže tady také tohle neřešil před davem nebo v chrámu, ale byl se svými nejbližšími. Lukáš 10.23. Když byli sami, obrátil se na své učedníky a řekl jim, blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte. Tak tady zase vidíme, že byl sám se svými učedníky. Teď tady je úsek, který nebudu číst, protože už na to není dostatek času. Jan 13.1-20, to je to, jak byl Pán Ježíš s učedníky a jak jim umýval nohy. To byla také chvíle soukromá vlastně z 12 plus on. A tam on vlastně jim v praxi předváděl, jak je miluje a to, co očekává také od nich. Čili to bylo takové praktické vyučování. Takže já to celé číst nebudu, ale já myslím, že to je tak známá věc, že jí, že všichni víte, o co tam jde. Takže je to takový ten příběh toho blízkého kontaktu se svými nejbližšími a řešení důležitých věcí. Pan Ježíš byl tady poměrně dlouhý čas se svými učedníky a právě jim předával vzor a inspiraci pro jejich život. Tak to je k tomu čtení z Bible. A teď několik slov takového shrnutí nebo závěru se pokusím. To, že pán Ježíš potřeboval být o samotě, je nám asi lidsky pochopitelné. Důležité je však to, že to bylo po nějaké náročné vyčerpávající akci nebo při přípravě na ní. Často samotu vyplnil modlitbou, rozhovorem s Otcem. To považuji za velmi závažný vzkaz i pro nás. Vždyť my si můžeme myslet v tom našem zjednodušeném pohledu, že Otec s ním byl neustále. Nakonec on to tam i sám říkal, v tom jednom úseku. Ten důraz na stišení, třeba by i po úžasně úspěšných a obdivuhodných vystoupení před zástupy, v přírodě i v chrámu ty události se odehrávaly, je možná na druhou stranu pro nás lidi nepochopitelný. Řada z nás by využila, že se veze na vlně úspěchu a je třeba v tom pokračovat a dále posilovat svou slávu. Pán Ježíš dokonce po řadě uzdravení zavazoval vyléčené, aby o tom nikde nemluvili. Je to silný podnět i pro nás, abychom nepodceňovali důležitost stišení, samoty, prožívání času s našimi blízkými, ať už rodinou, anebo i dalšími přáteli ve sboru a jinde. My známe jen velice málo nebo nic o dalších situacích, ve kterých musel pán Ježíš být sám, tak jako každý jiný člověk. Pán Ježíš například přece musel stejně jako my, jako ostatní lidé, odpočívat v noci na lůžku. Copak nemáme každý z nás mnoho zkušeností, když usínáme nebo naopak nemůžeme spát? Co všechno se nám honí hlavou a hledáme nová řešení životních situací i v modlitbě a volání k Bohu? Myslím, že jen těžko si lze představit, že pán Ježíš takové chvíle neprožíval a že se také nemodlil. Snad ještě dvě poznámky na závěr. Ta první, záměrně jsem dnes neměl na mysli probírání něčeho velice podobného, jako je samota, a sice osamělosti a opuštěnosti, což je totiž něco jiného, než aktivně vyhledaná samota. Přirozeně osamělosti si pán Ježíš užil až nelidsky dost, a to pro záchranu nás lidí. Vrcholem byly bolestné chvíle před ukřižováním a při ukřižování. Osamělost nás postihuje bez našeho výběru a chtění. Je těžká, smutná, někdy až bezvýchodná. Ale to už je jiné téma. A teď na závěr poslední vzkaz z Bible od pána Ježíše. Dva verše. Dovolím si předat. Matouš 6:5-6. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti se s oblibou modlí v synagogách a na nárožích, aby byli lidem na očích. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému otci, který zůstává skryt. A tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. A ta poslední poznámka. Toto, co jsem teď četl a co jsem říkal, nemá být vzkaz pro vás a pro mě, že společné modlitby nemají svůj zásadní význam a důležitost. To ne. Ale to je další široké téma, o kterém pochopitelně není čas mluvit. To zase někdy jindy třeba, nebo to slyšíme častěji. Společné modlitby ve společenství, ve sboru a tak dále přirozeně patří duchovnímu životu, stejně tak jako modlitby o samotě. A naopak bude dobře, pokud se třeba někteří k dnešnímu zamyšlení večernímu v modlitbě veřejně vyjádříme. Tak než se budeme modlit, tak bych poprosil ještě píseň 101. 101. 1 až 3. Zvuky. Přetáhl časově a je poměrně málo času, bude pak zkouška zpěvu. Tak nechci nějak zapahovat, ale nicméně, kdybyste opravdu někdo chtěl říct něco, třeba i kritického, tak já vám rád prostor, když se budeme modlit. Pokud ne, tak o modlitbě jsme také uvažovali přirozeně modlitba a její obsah. Tam musí být nějaký důvod, něco potřebujeme říct a slyšet. A tak k věcem, do kterých nechci zasahovat a jsou vaše soukromé a mohou být podnícený tím, co jste slyšeli, tak možná nějaké, pokud jsou nové, naprosto nové věci, třeba od té neděli, kdy jsme se dopoledne nebo ráno modlili, zejména za některé, kteří to potřebovali, tak Jenda Hušek mě prosil, abych vyřídil, že Julinka všechny pozdravuje. Pokud byste chtěli vědět něco blíž, tak asi se ho zeptejte, nebo jestli chce říct něco tady nahlas, je tady možnost, tak se ho zeptejte. A přirozeně viděli jsme ve skřínce velice nečekané parté, sestra Japonická, asi jste ji většina z nás znala, tak i tam asi je potřeba potěšení pro pozůstalé, pro manžela zejména, který taky už na sobě nese ty znaky stáří. A jinak, prosím vás, kdo máte někdo ještě něco, nějaký jiný námět, tak teď opravdu řekněte, já nic jiného nemám.
Já možná řeknu k tomu ještě to, že jak se v posledních týdnech modlíme za alfakurzy, takže i to včerejší setkání zase bylo takovou novou zkušeností pro nás, osobních rozhovorů, takže chci vám říct, že to má smysl, abyste nás tam podpořili a už se to chýlí k závěru, teď bývají ještě vlastně dva poslední večery s těmi programy a pak v tu neděli trochu jinak, toho 27. listopadu. Chceme to mít jako takový společný závěr v nedělním shromáždění s tím, že ty hosty, kteří tam chodí, zveme. Nevíme, kolik z nich tam přijde, ale mluvíme s nimi o tom, že bychom stáli i o nějaké jejich vyjádření. Takže i za to můžete se modlit, aby Pán Bůh tohle všechno připravoval, aby se dotýkal těch lidských srdcí, protože celá řada z těch našich hostů to nejsou věřící lidé. A přitom tu Boží pomoc a milost nějak vyhlížejí, hledají a ptají se po ní, tak je to určitě dobře, že to můžeme mít. A tak vám předávám i tyhle čerstvé informace a s prosbou, abyste vydrželi s námi do konce a pak budeme pokračovat zase ještě nějak jinak.
Tak je, ano.
Já bych si dovolil ještě ano. Přece jenom. Naše Jana je po operaci dneska dopoledne, Ušková, po operaci žlučníku.
A je z toho nějaký dojem?
Dobrý zatím. Jenda telefonoval, že to teď možná přijde do zpěvu.
Tak je příležitost několika modlitbám a já možná malinko netradičně poprosím bratra kazatele, kdyby se na závěr pomodlil on. Jestli je to možné, Roňku?
Děkujeme, Pane Ježíši, že i my smíme prožívat, že jsi Boží syn, ale že jsi byl také blízek člověku asi i dnes. Všem našim i nemocným prosíme za ně a posiluj i naši víru, abychom nejenom na plánu věřili, ale byli také užiteční k slávě tvého jména. Amen.
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 Děkujeme, Pane Ježíši, za to, že tě smíme pozvávat nejen jako zajímavou historickou osobnost, ale že se dáváš poznat jako ten, který je Božím synem a naším spasitelem. Za to ti děkujeme a prosíme tě za ty, kteří hledají, kteří uznávají tvoji existenci jako člověka, ale ne jako Božího syna, aby si k ním promlouval svojí mocí. Amen.
Amen. Amen. Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, za tvoje slovo, děkujeme ti za to, že tak smíme slyšet tu zvěst, že ať už více jako syn Boží, anebo více jako člověk, si přišel plnit vůli Otcovu. Děkujeme ti, Pane, za to, že tak jsi s nás vyvolil a že se můžeme považovat za tvé novodobé učeníky. Pane, děkujeme ti za to, že jsi nám dal svého ducha, že jsi do nás vložil i chtění. Děkujeme ti, Pane, za to, že jsi nás postavil do života mezi lidi, že tak můžeme přemýšlet o tobě, když jdeme po té cestě mezi nimi. Prosíme tě za to, aby si nás ochraňoval, aby si formoval naše myšlení, aby jsi nám dával ty správné slova do úst, Pane. Prosíme tě za to, aby jsi nás ochraňoval od všeho zlého, tam, kde klopítáme a nevíme si rady. Děkujeme ti, Pane, za to, že jsi nám ukázal své lidství v tom, jak jsi odpočíval, nebo jak jsi se chodil modlit, jak jsi vyhledával samotu. Pane, prosíme tě za to, aby jsme tak byli dobrými tvými posluchači a prosíme tě tak za to, aby tak jsme se uměli navzájem milovat, aby jsme byli v tobě jednotní. Prosíme tě, Pane, za všechny ty, kteří trpí, jsou nemocní nebo jsou zarmoucení ztrátou druhých. Prosím tě, Pane, i za ty noví lidi, kteří jsou v těch alfa kurzech, aby tak tebe mohli přijmout jako spasitele, aby získali odvahu tvého ducha. Prosíme tě za to, aby jsi s náma byl v těch všedních dnech. Amen.
Amen. Pane Ježíši, ty jsi náš spasitel, ochránce našim Jeruzalém a tě prosíme, Pane, abychom tě dokázali následovat a prosíme tě, Pane, také, abychom mohli vést i to evangelium o tobě, a tě prosíme za ty, kteří ještě tobě nepatří, že by se pro tebe mohli rozhodnout, už jsou to i ty, co jsou na tom alfa kurzu. Prosíme tě i za tu neděli jinak, aby s ním i tak dále by mohli přijít, aby mohli o sobě něco říct. A tak tě prosím, abychom i my mohli být jedním sborem, abychom by námi mohli vítat ti, kteří tebe hledají. Děkujeme ti za tento večer. Amen.
Amen. Prosíme i za bratra Javornického, Pane, aby zaposílil, potěšil. Děkujeme i za svědecký život sestry. Amen.
Amen.
Děkujeme, Pane, nám za bohatost zpráv o tvém životě na tomto světě. Děkujeme ti za tvé slovo i toho dnešního večera. A prosíme, abychom tak byli vděční za to, že si na sebe vzali tu zkušenost důsledky našeho hříchu a že si nás tímto k sobě přitáhnu a prosíme, abychom síle tvého ducha vedli ten život, který by lépe na tebe vykazoval. Amen.
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 Děkuji, nebeský Otče, za to, že ačkoliv jsi svatý, věčný, všemohoucí, že přicházíš za námi lidmi, dáváš se nám poznat, mluvíš k nám lidem, promluval jsi v průběhu těch dlouhých dějin různým způsobem a nejvýrazněji jsi promluvil k lidstvu, ke světu, ve svém synu Ježíši Kristu. Tak za to děkuji a děkujeme, že jsme to radostné poselství o tvé lásce zjevené v Kristu mohli slyšet, uvěřit tomu a přijmout, že to tak je. Děkuji za to poselství o tvé milosti, o tvém odpuštění, o tvém vysvobození a prosím, abys pomáhal nám, to ti patříme, se radovat z tvé lásky a žít pod tvým vedením ten náš život. A děkujeme za to, že to dobré poselství evangelia je tady ještě pro mnohé další a děkujeme, že můžeme předávat i my různým způsobem, i vyprávěním o tom, co to pro nás znamená, i svými skutky a postoji. Tak prosím, použij si ten kurz Alfa k tomu, aby další lidé se s tebou mohli setkat jako se živým Bohem, jako s tím, kdo miluje, také je, kdo je zná, kdo jim je na blízku a kdo chce jejich život změnit. Tak se ti svěřujeme, náš Pane, děkujeme za společný večer a za to, za pravidelné večery biblického studia. Děkujeme za ten plastický obraz tvého života, za to, jak jsi jiný a byl jiný, než jsme my, a taky za to, jak jsi velice podobný nám ve všem, kromě hříchu. Díky, Pane, především za dílo spásy, za to tvé utrpení a smrt za mě a za nás, abychom mohli žít. Žít nový život, žít věčný život. Tak se ti svěřujeme a prosíme, veď nás v dalších dnech a oslav se mezi námi. Amen.
Amen. Amen.